Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa schádza v tejto pamätnej miestnosti Pražského hradu, aby ako najvyšší orgán štátnej moci splnilo jednu z najvýznamnejších úloh, ktorú mu ukladá ústava. Po rezignácii súdruha Antonína Novotného z funkcie prezidenta republiky prislúcha Národnému zhromaždeniu podľa ústavy povinnosť zvoliť menom všetkého pracujúceho ľudu nového prezidenta republiky. V osobe prezidenta republiky videl náš ľud vždy predstaviteľa našej samostatnosti a československej štátnosti. Funkcia prezidenta republiky má v našej spoločnosti demokratickú a pokrokovú tradíciu. Jej socialistický obsah v posledných dvoch desaťročiach je nerozlučne spätý s víťazstvom pracujúceho ľudu vo februári 1948. Bol som poverený predložiť návrh, aby za prezidenta Československej socialistickej republiky bol zvolený súdruh Ludvík Svoboda.
Těmito slovy vystoupil na jednání Národního zhromáždění 30. března 1968 Alexander Dubček. Následoval dlouhý potlesk. Čekalo se zvolení nového prezidenta. Stal se jim Ludvík Svoboda. A otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: skončil Ludvík Svoboda jako prezident ze své vůle? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. V jaké politické situaci se prostřednictvím této volby ocitáme? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
V lednu 1968 došlo k výměně v čele Komunistické strany Československa. Její nový první tajemník Alexander Dubček byl spojen se změnami dosavadního strnulého stylu politiky a se začátkem reform, které ale současně probudily občanskou společnost. V sovětském bloku bylo jeho počínání sledováno s krajní nedůvěrou.
Jak byl vnímán hrdina voják druhé světové války ve společnosti?
Byl velmi populární, snad byl až příliš idealizován. O jeho roli v poúnorové očistě armády a o jeho roli v politických procesech se v podstatě nemluvilo.
Nebývalo u nás ani zvykem, že by si vysokoškoláci tak dobře rozuměli s hlavou státu. Jsme na Pražském hradě 30. září. Znovu upřímné stisky rukou, znovu květiny, znovu slova pravdy. Takhle hezky začal vysokoškolákům nový školní rok.
On také ale jedno období byl upozaděn a nepočítalo se s ním vůbec pro nějaké funkce v komunistickém Československu.
Ano, to bylo na počátku 50. let, kdy dokonce byl určitou dobu i vězněn. Ovšem po návštěvě Chruščova, sovětského vůdce v polovině 50. let, se vrací do politiky, stal se po své rehabilitaci velitelem vojenské akademie Klementa Gottwalda a zasedl v Národním shromáždění jako poslanec.
Prezident Ludvík Svoboda se od roku 1969 dostával do stále větší izolace. Plně respektoval spojenectví se Sovětským svazem, avšak nejednou se nestotožnil s vnitropolitickým vývojem. Stížnosti údajných zdravých sil do Moskvy mířily též proti prezidentovu poradnímu sboru. Jehož členové byli spojováni s reformisty a údajně měli na Svobodu značný vliv. Husák se začal Svobody stále více stranit a jejich vztahy ochládaly. Navenek sice demonstroval úctu, pod fasádou oficialit se však skrýval i jistý despekt.
Píše historik Michal Macháček v monografii Gustáv Husák. Přestože v období Pražského jara Ludvík Svoboda podporoval ony reformy, pak si ale připomeňme jeho velmi důležitou roli v srpnu roku 1968, kdy právě on v Moskvě přesvědčoval odvlečené představitele Československé republiky, aby podepsali ony potupné dohody o pobytu vojsk nazývané Moskevský protokol. Co se změnilo v jeho vnímání?
Československo bylo okupovanou zemí a Svoboda jako voják a současně politik si tohle nepochybně velmi dobře uvědomoval, takže jeho postoj doznal určitých změn a velmi brzy byl schopen házet politiky spojené s reformním procesem uvnitř komunistické strany přes palubu.
Prezident republiky navštívil také jednotku pohraniční stráže na naší západní hranici a přesvědčil se o bojové připravenosti a pohotovosti všech vojenských útvarů. V dalších dnech zavítal prezident Svoboda do Českých Budějovic mezi piloty stíhače a ostatní příslušníky leteckého útvaru.
Ještě předtím, než se generál Ludvík Svoboda stal prezidentem, tak začal zpracovávat své vzpomínky do memoárové knihy. Týkaly se právě období druhé světové války a jeho vojenské historie.
Byly nazvány Cestami života. Svoboda na nich pracoval od počátku 60. let v Vojenském historickém ústavu.
A jedním z historiků, který na dané období vzpomínal, byl Karel Richter.
Vzpomínám si na první schůzku, na níž se ujasňovalo zaměření paměti. Přesvědčili jsme tehdy Ludvíka Svobodu, že pokud mají mít nějaký smysl, musí se držet pravdy. Jestliže byl kapitánem legií, musí se to v nich říct. Jestliže měl v úctě Masaryka a Beneše, bylo mu dobře v první republice a byl ochoten za ně bojovat v roce 1938, tak to v pamětech musí být řečeno. A on s námi souhlasil.
Psaní paměti probíhalo v kooperaci s historiky. Vedle Karla Richtera šlo hlavně o Miloslava Moulise a Oldřicha Janečka. První díl prezidentových pamětí byl vydán na počátku 70. let. Téměř hned se začalo pracovat na druhém dílu.
A po vydání prvního dílu nastalo, řekněme si, přinejmenším pozdvižení. Celé Svobodovy paměti byly předány ke zpracování posudku a v něm bylo mimo jiné uvedeno.
Hodnocení událostí našich a světových dějin není vždy v souladu s významnými stranickými dokumenty poslední doby, zejména s poučením z krizového vývoje a tezemi k 50. výročí KSČ a opírá se o myšlenky a koncepce v podstatě nežádoucích autorů. Otvírají se ideově a politicky problematické teze, aniž se marxisticky zodpovídají, a nabízejí se tak přímo k interpretaci z nemarxistických pozic. Autor se téměř nedotýká činnosti KSČ, zejména vedoucí role KSČ, která je zatlačována do pozadí.
Kdo onen posudek zpracoval?
Předsednictvo ústředního výboru KSČ vytvořilo komisi historiků, která do posudku vtělila výhrady stranických ideologů, ale i zahraničních kritiků, jakými byli například šéf Německé demokratické republiky Walter Ulbricht a jiní.
Tak pokud opravdu Ludvík Svoboda dal na vyslyšení svého týmu a připomínal si svou dráhu v období první světové války coby legionáře a s jistým obdivem také popisoval osobnost Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, tak to pro některé musel být opravdu onen pomyslný červený hadr.
Skandál s paměťmi nebyl první ani poslední příležitost, aby si Ludvík Svoboda uvědomil svou bezmoc. V řadě případů se pokoušel pomoci lidem perzekvovaným za politické postoje a neuspěl. Jsou k dispozici svědectví, že z pravomoci hlavy státu učinil příslušné rozhodnutí a z vůle sekretariátu UVKSČ nebo přímo Husáka či jiného člena stranické špičky se nakonec stejně stalo něco úplně jiného.
Píše historik Jiří Pernes v knize Takoví nám vládli. Otázkou zůstává, uvědomoval si sám Ludvík Svoboda své slábnoucí postavení?
Uvědomoval a vadilo mu. Jeho rozhodnutí totiž nebyla brána vážně a on to velmi těžce nesl právě při konfrontaci s dalšími osobami.
Proč tedy ale zůstával ve funkci prezidenta, natolik na ní lpěl?
Myslím si, že svoji roli hrála skutečnost, že Ludvík Svoboda byl nesmírně populární ve veřejnosti. Velmi často se fotil a účastnil různých ceremoniálů, fotil se s celebritami společenského kulturního života, těšil se ale také podpoře Moskvy. Snad i věřil tomu, že je pro normalizační režim důležité, aby ve funkci pokračoval.
Souviselo to opravdu i s tou jeho dráhou vojáka?
Nepochybně. Vojenské prostředí ho formovalo a on byl velmi akorátní a velmi takový skromný ve svém vystupování, což nepochybně oslovovalo tehdejší veřejnost.
Jeho potíže se ale začaly násobit, píše o tom historik Tomáš Pergler.
V červnu 1972 postihla tehdejšího československého prezidenta Ludvíka Svobodu mozková příhoda. Stalo se tak během recepce na počest indické premiérky Indíry Gandhiové, která přicestovala na státní návštěvu. Bývalému generálovi bylo tehdy 76 let a měl za sebou 4 roky působení na Pražském hradě. Po kolapsu na recepci se přidali i další zdravotní potíže a Svoboda se po poradě s rodinou rozhodl, že už nechce pokračovat ve druhém funkčním období. Špičky vládnoucí komunistické strany v čele s generálním tajemníkem Gustavem Husákem nesouhlasili.
Proč?
Stranické vedení se zatím nedokázalo shodnout na tom, kdo by Svobodu nahradil. Husák byl zatím neprůchozí právě proto, že část nejvyšších stranických představitelů byla proti takzvané kumulaci funkcí, tedy spojení funkce prvního tajemníka KSČ a prezidenta republiky.
Historik Jiří Pernes pak následující dění popisuje takto.
Husák se chodil do vojenské nemocnice, kde se Ludvík Svoboda léčil, pravidelně osobně informovat. Zdravotní stav Svobody se stabilizoval. Nakonec byl z nemocnice propuštěn a léčil se doma. Těžko říci, zda se rozhodl v důsledku svého onemocnění, či zda se na konci svých dní rozhodl Husákovu vedení zkomplikovat život, avšak tvrdošíně odmítal vzdát se svého prezidentského úřadu. Přestože se jej ostatní straničtí a státní činitelé snažili k tomuto kroku přivést. Protože vzdor všemu nátlaku odmítal abdikovat, poradila si husákovská mašinérie po svém.
V březnu 1973 byl Ludvík Svoboda znovu zvolen. Nebyl ale schopen složit slib a přečetl ho za něj místopředseda federálního shromáždění. O rok později, v březnu 1974, se krátce po propuštění z nemocnice, kde se léčil s močovými cestami, stav pronikavě zhoršil. Postihla ho plicní embolie, oboustranný zánět plic a pohrudnice. Poté, co mu aplikovali sedativa, upadl do komatu.
Věděla něco veřejnost o té, řekněme, husákovské mašinérii, o které psal Jiří Pernes?
Nevěděla. Dokonce se začaly šířit takové zprávy, že prezident již zemřel a není v zájmu strany při oslavách 1. máje tyto informace pouštět na veřejnost.
Co na to Moskva, poněvadž Ludvík Svoboda se na výsluní dostal právě díky zásahu ze Sovětského svazu přímo z Moskvy?
K posunu došlo i v situaci právě ohledně debaty náhrady Ludvíka Svobody ve funkci. Husák si totiž již mezi tím dokázal vyjednat podporu v Moskvě.
Zůstali ještě nějací podporovatelé Ludvíka Svobody v tomto období?
Převážně se týkali rodinného zázemí.
Co tedy prezident Ludvík Svoboda vůbec ze svých povinností či pravomocí v daném období zvládal?
Spíše by se dalo říci, nezvládal. Například novoroční projev v roce 73 přednesl jenom s velkými obtížemi. O rok později tentýž projev byl přečten jeho jménem. Navíc od března 74 do května 75 nevykonával svoji funkci a velkou část pravomocí převzala federální vláda.
Nebylo nějaké znepokojení mezi obyvatelstvem, cože se to děje, že nevidí prezidenta?
Veřejnost byla zaskočena, ale vláda se poté rozhodla zveřejňovat pravidelná expoze lékařského týmu o stavu prezidenta a to se dělo.
A události nabíraly rychlý spád, píše o tom historik Jan Rychlík v knize Československo v období socialismu.
Na zasedání předsednictva UVKSČ 16. května 1975 byla předložena lékařská zpráva o Svobodově stavu a vystoupili zde Štrougal a Husák, kteří krátce předtím Svobodu navštívili. Oba tvrdili, že je Svoboda nepoznal a proto není schopen sám podepsat abdikační dopis. Předsednictvo potom souhlasilo s opětovným spojením funkce prezidenta a generálního tajemníka a s volbou Husáka prezidentem. Existuje ovšem i jiná verze.
Jaká je ta jiná verze?
Jiří Pernes s odvoláním na lékaře mluví o tom, že se režim snažil pomoci přírodě a smrt prezidenta uspíšit.
Opravdu Gustáv Husák byl tak mocichtivým, aby získal kumulativní funkce, že by byl schopen jít i, jak se říká, přes mrtvoli?
Ano, Husák byl nepochybně fanatikem moci a byl schopen pro své zviditelnění a zvětšení politické moci udělat maximum.
28. května roku 1975 pak na jednání Federálního shromáždění Československé socialistické republiky vystoupil tehdejší předseda vlády Lubomír Štrougal.
Vážený soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, jménem vlády republiky předkládám nejvyššímu zákonodárnému sboru návrh na doplnění článku 64 ústavního zákona o Československé federaci. Tento návrh má umožnit ústavně právní řešení situace vzniklé dlouhodobým onemocněním prezidenta republiky armádního generála soudruha Ludvíka Svobody i řešení jiných případů, kdy prezident republiky by nemohl z vážných důvodů svůj úřad vykonávat. S ohledem na vážný zdravotní stav soudruha Ludvíka Svobody převzala federální vláda 28. března 1974 v souladu s článkem 64 ústavního zákona o Československé federaci výkon funkce prezidenta republiky. Vláda dnes tedy zastupuje prezidenta republiky plných 14 měsíců. 19. května vzala federální vláda na vědomí zprávu lékařského konzília, z níž jednoznačně vyplývá, že zdravotní stav prezidenta republiky, vlastní povaha jeho onemocnění ve spojení s vysokým věkem, vylučují možnost, aby soudruh Ludvík Svoboda mohl opět pracovat a vykonávat odpovědnou a významnou funkci hlavy státu. Přitom je třeba zároveň vycházet z faktů, že prezident republiky je příliš vážně nemocen, než aby mohl splnit podmínky normálního postupu při abdikaci. Vláda Československé socialistické republiky zvážila všechny aspekty této situace a došla k závěru, že plné harmonické uplatňování funkcí nejvyšších orgánů Federálního shromáždění prezidenta a vlády republiky vyžaduje řešení.
Předložený ústavní zákon byl přijat. Byl aplikován retroaktivně. O den později, 29. května, byl novou hlavou státu zvolen Gustáv Husák.
Nebylo právním problémem, že byl přijat zákon, který platil zpětně?
Určitě bylo, protože většinou se zákony přijímají směrem dopředu.
A nikomu to nepřipadlo divné? Nikdo se neozval?
Nikdo se neozval. Bylo to v zájmu komunistické strany a upevnění její moci.
Když došlo následně ke spojení obou funkcí, tedy generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a prezidenta v podobě Gustáva Husáka, co to znamenalo pro fungování státu?
Jasně se tím deklarovala jednota strany a i pro zahraničí to byl jasný vzkaz, že po hektickém období let 68-69 Československo znovu funguje pod kontrolou komunistické strany.
20. září roku 1979 v nedožitých 84 letech Ludvík Svoboda umírá. O několik dnů později jeho rival Gustáv Husák, první muž ve státě, nad jeho rakví promluvil takto.
Úmrtí soudruha Ludvíka Svobody je velikou ztrátou i pro mě osobně. Odchází v něm můj blízký soudruh a přítel. Vážil jsem si ho vždy jako čestného, obětavého a vzácně skromného člověka, horoucího vlastence a internacionalisty.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: skončil Ludvík Svoboda jako prezident ze své vůle? Odpověď je zřejmá.
Neskončil.
Říká host pořadu historik doktor Jan Kalous. V čem ale je, nebo proč je tato událost v naší historii výjimečnou a jak ji rozumět?
Ludvík Svoboda byl jediným československým prezidentem, který byl sesazen. Stalo se tak při svévolné zpětné aplikaci zákona.
A byli opravdu dotyční navrhovatelé a ti, kteří pro něj zvedli ruku, vedení snahou o zabezpečení chodu státu, a nebo můžeme uvažovat i o jiných interpretacích?
Myslím si, že o chod státu vůbec nešlo. Mocenský souboj ve vedení komunistické strany rozhodl ve svůj prospěch za výrazné sovětské pomoci a podpory Gustáv Husák.
Takové situace samozřejmě mohou ve fungování státu se objevit. Do jaké míry se ale mění či posouvá fungování demokratického státu a rozhodování v obdobných záležitostech a jak fungují totalitní státy na tomto konkrétním příkladu?
Demokratické státy hledají způsoby, jak přijmout za takové situace plnohodnotná a dlouhodobá řešení. Totalitní státy hledí na svůj prospěch a tím pádem ty jednotlivé zákony uspůsobují své vlastní potřeby.
A my všetci, nejen pracovníci jednotných rolnických družstev, štátních majetků, strojně traktorových stranic a tak dále, ale celý náš ľud má velkou radost nad výsledkami, ktoré sa podarilo v poľnohospodárstve dosiahnuť. Chcem z tohoto miesta srdečne blahoželať všetkým, ktorí dosiahli tieto vysoké štátne vyznamenania a uznania.